Vítejte v pořadu vědců a herců. Tentokrát se budeme věnovat polární tematice. Jak taje ledovec v západní Antarktidě? O čem vypovídá nález skamenělé rostliny v Grónsku? A co prozradí kel narvala? Na to se zaměříme v naší besedě. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do pořadu dnes přijali polární bioložka a mikrobioložka Marie Šabacká. Vítám vás.
Děkuju, dobrý den.
Karel Janko je polární ekolog a evoluční biolog.
Dobrý den.
A vítám také Lukáše Boriana, herce a režiséra.
Hezký dobrý den.
My vědečtí hosté vlastně společně pobývali, tuším, na Špicberkách, je to tak?
Ano, na Špicberkách a na Islandu jsme spolu byli na expedicích.
Jak tam bylo?
Chladno.
Chladno, ale dobře.
Tak první téma, první námět, kterému se budeme věnovat, se týká západní Antarktidy. Britští vědci zkrátka našli důkazy o tom, že ledovec s názvem Pine Island v západní Antarktidě by mohl dospět do některého ze svých bodů zlomu. Četla jsem takové hezké přirovnání, že ty body zlomu, že to je něco jako že větvička, tak se trošku láme, až se zlomí. No a ty body zlomu v případě toho ledovce Pine Island jsou podle vědců 3. Jde přitom o ledovec, který už teď taje nejvíc ze všech v Antarktidě. A kdyby tedy roztál celý ten západoantarktický štít, tak hladiny světových oceánů vystouply řádově o metry. Jak rozlehlý to je ledovec? Tam se Marie Šabacké.
Vlastně Antarktida jako kdyby celá roztála, tak je tam asi 60 metrů ledu. Ten západní antarktický štít je podstatně menší než ten východoantarktický štít. Ale skutečně ta oblast toho Amundsenova moře je tam, kde to nejrychleji taje a proto je tam nejvíc soustředěna ta pozornost, protože ten Pine Island Glacier se mu říká pik jako prasátko a dokonce se právě mluví o tom, že on má takové jakoby bříško a tam z něj hodně odtává, hodně rychle, což je způsobeno tím, že se tam dostává teplejší voda. Ledovcové potoky tečou přímo vlastně z toho antarktického štítu, ale oni neskončí na zemi a posunují se ještě vlastně do moře, takže část toho je plovoucí. Kolem Antarktidy asi 75% těch plovoucích šelfových ledovců. A jejich dynamika je nesmírně důležitá. Ty oblasti, kde vlastně končí ten šelfový ledovec a kolem toho jsou poměrně bohaté jako na zdroje živin a je tam poměrně hodně organismů, tam žije v těchto oblastech, ale právě tyhle ty dva ledovce, Pine Island, tenhle ten Peak a Thwaites vedle něj velice rychle tajou, velice rychle tečou. Oni mají takovou silnou tu rychlost toho tání, kdy se přesouvá ta masa ledu, která vzniká tím, že tam padá sníh a ona se přesouvá vlastně do toho moře. A čím víc ubývá vlastně toho šelfového ledovce, tím je to vlastně nestabilnější tato oblast.
Když taje na zahrádce sněhulák, připadá mi to takové rychlé, ale když taje ledovec, tak jak si to mám v čase představit?
To záleží na velikosti toho ledovce. Tohle to jsou velké ledovcové štíty, takže to jsou otázky prostě stovek, možná i třeba tisíců let. Proto tady vlastně modelovali hluboko do budoucnosti a proto je to možná i takové trošku zrádné, že se těžko tyhle ty body zvratu odhalují, protože my máme vlastně satelitní měření prostě pár desítek let a nedá se vlastně z těchto těch jako dat to detailně dobře odhadnout, jestli už teď se třeba blížíme těm bodům zvratu. A zároveň to modelování do té budoucnosti je strašně komplikované, protože je tam spousta faktorů atmosférických nebo právě oceánských. A když bych možná ten bod zvratu přirovnala k tomu sněhulákovi, tak je to, že když třeba svítí sluníčko a ten sněhulák odtává, ale prostě ho odtálo ještě relativně málo a v tu chvíli začne mrznout a začne padat sníh, tak se to vlastně zase vrátí. Tak ten sněhulák může zase nabírat nějakou masu, nějakou hmotu. No a tady vlastně pokud překročí nějaký ten bod zvratu, tak to znamená, že už se dostane vlastně do stádia, které je nenavratitelné, nebo by muselo prostě, nebo by to byla třeba otázka tisíců let, kdyby došlo prostě k nějakému výraznému ochladnutí. To znamená, že ten ledovec se zmenší natolik, že už není prostě schopen vrátit se zpátky na tu hmotu, kterou měl původně.
Váza, která se rozbije, už se těžko slepuje.
Asi tak.
Ledovec, který se zlomí a větvička, která se zlomí, to už pak taky moc nejde. No, Lukáši.
Co mě zaujalo na tom bylo, jak by ty oceány stouply řádově o metry. Tak samozřejmě je těžký si dělat srandu z něčeho takového, co je vlastně vážná věc, ale říkal jsem si, v čem by to třeba bylo pozitivní, tenhle ten, kdyby to prošlo tím bodem zlomu, že by třeba v Suezském průplavu už se nezasekla žádná loď, jo? Nebo že v Holandsku by mohli pěstovat rýži, jo? Já nevím, a takový podobné věci. Ale co jsem si říkal, jestli když ten ledovec začne tát, tak by se zase mělo ochladit, ne? A pak by možná přestal tát, ne?
Co na to, Karel Janko?
No, něco na tom je, protože, ale to spíš souvisí jako s tátním nebo s formací severních ledovců anebo těch jako zamrzání toho severního ledového oceánu, protože to je skutečně jeden z takových jako tahounů toho globálního cirkulačního systému mořských proudů, díky kterému mimochodem máme golfský proud, který právě slábne v současné době, mimo jiné díky tomu, že vlastně ta voda mrzne mnohem méně do těch ledovců nebo do těch jako mořského ledu, než by měla být, čili tím pádem jako se netvoří jako ta solidní vrstva, která by zase jako padala do hloubek a táhla tu teplou vodu z jihu. Takže něco na tom bude, ale to, co jste řekl o tom Suezském průplavu, a je na tom krásně vidět to fungování lidské společnosti a to, proč my tady máme jako tu společnost tak vyvinutou, jak máme, strašně závisí na tom, jak stabilní je to klima, jo? Protože když si vlastně vemte, že třeba celou dobu obchod, který existoval mezi civilizacemi a tak se odehrával po moři, abyste to mohli dělat, tak potřebujete jako být schopni vybudovat přístavy. A teď si vemte, že prostě byste budovali přístavy v klimaticky nestabilním období, kdy vám fluktuuje mořská hladina o 5, 6 nebo dokonce desítky metrů, čili to vlastně by úplně vylučovalo prostě jakýkoliv jako tvorbu infrastruktury.
Ono se tohoto pohledu zdá, že 1,5 stupně, o kterém se debatovalo na té velké vědecké konferenci Paříži, jako by už bylo i málo.
No a spíš je to asi už dneska vlastně nereálná představa. Více se otepluje pevnina a méně kontinenty. Třeba Česká republika se od 60. let oteplila o 2,2 stupně a celkově vlastně počítáme o nějakých 1,1 stupeň globálně. Ale třeba Arktida se oteplila o nějakých 4 až 6 stupňů a prostě není to, je to velice heterogenní vlastně to oteplení. A na některých místech už prostě víme, že těch 1,5 stupňů nedosáhneme. Jako spousta prostě měst se musí připravit na nějaký ty dopady toho, že bude třeba o 3 stupně, o 4 stupně teplej do konce roku 2100. Takže v tomhle tom je jakoby tato vědecká studie taková docela významná, protože tam to také hraje roli v tom, že tam jsou vlastně atmosférické proudy kolem Antarktidy a dochází právě k tomu, že taková jako relativně slaná a relativně teplá voda, která je kolem Antarktidy, se právě dostává v těchto oblastech toho Amundsenova moře mnohem blíž ke kontinentu, požírá ze zdola vlastně to bříško právě toho prasátka, tohohle toho ledovce. No ale s tím, že se vlastně mění tyhle ty jednak atmosférické a jednak vlastně ty mořské proudy, tak se to právě dostává i třeba pod ten východní ledovcový antarktický štít. Jak říkal Karel, tyhle ty vlastně velké proudy kolem třeba kolem Antarktidy, to je vlastně nejsilnější prostě mořský proud, ty ovlivní vlastně veškeré proudění mořské prostě po celém světě.
Co by tomu byl řekl Amundsen?
Že on to byl takový škarohlíd, já nevím.
Já ho neznal.
Proudy lásky odnesou.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes tu mám polární biology Marii Šabackou a Karla Janka a herce a režiséra Lukáše Burijana. Téma, kterému se teď budeme věnovat, se týká zajímavého nálezu skamenělé rostliny v Grónsku. Našla se v hloubce 1,4 kilometru pod ledem, řekněme tedy téměř půl druhého kilometru pod ledem. Ten objev všem badatele nepotěšil. Dokládá, že v posledních několika milionech let se rozpustil celý ledovcový příkrov. Grónsko je zkrátka citlivé, citlivější na klimatickou změnu, než se zdálo. Tohle téma je ještě kuriózní tím, že se tam uvažovalo o jakési vojenské základně, kde by se schovávalo 600 jaderných hlavic, tak to možná pro nějaké vojenské historiky, ale my se zaměříme na zvláštní nález té skameněliny, čím je zajímavý pro Karla Janka, biologa.
Já jsem si tu studii Krajsta a kolektivu přečetl s velkým zájmem. A jednak mě zaujal ten nález jako takový, k tomu se dostaneme, ale i vlastně ty okolnosti, za jakých vznikl, jo? Protože ten nález rostlin nebo rostlinného společenstva pod grónským ledovcem nebyl učiněn tak, že by ti vědci se tam sebrali a jeli cíleně hledat jako tohle. Ale vlastně k tomu došlo tak, že někdy v 60. letech z vrcholu studené války se ty dva bloky proti sobě snažili zbrojit a umisťovat jako jaderné hlavice, kde všude možně. No a Američany evidentně napadlo, že by možná nebylo od věci umístit jaderné silo prostě do polárního ledovce v Grónsku. A aby maskovali tajně tu svou činnost, tak si k tomu vlastně přizvali vědce a začali dělat jakoby vědecký program jako vrtání toho ledovce a brali ty různý prostě ledový jako jádra a tak. No a zajímavé na tom bylo, že to se odehrálo někdy v těch 60. letech, Evidentně ta věda asi ty pohlaváry až tak moc nezajímala, protože ty vzorky někdo na 40 nebo 50 let zabordelil někde prostě v mrazácích a tak. A snad těhleti autoři se k tomu dohrabali někdy v roce 2017, jo, kdy najednou zjistili, že tam někde mají unikátní prostě vrty ledovcem grónským a podledovec. Kdy v těch sedimentech nebo v těch vrstvách hornin pod tím ledovcem, když je jakoby rozebrali, tak našli ne právě skameněliny rostlin, ale našli tam vlastně uchované zbytky rostlin. Říkali, že vypadaly, jako kdyby je někdo sebral jako včera, nebo jo, jste zamrazili, jo, nějakých teda vřesovců a mechorostů a tak. No a když na to teda aplikovali ještě třeba moderní metody analýzy izotopů, které v tehdejší době nebyly k dispozici, vlastně ze skladby těch izotopů jako dokázali, že i z toho sedimentu okolo, že k tomu uložení těch rostlin nedošlo ve vysokých nadmořských výškách, jako například tak, že by navál vítr prostě zbytky těch rostlin na ledovec a oni postupně tím, jak ten ledovec se mění a tak mocno, že by se dostali dolů, ale že oni opravdu v té době zhruba před těmi miliony let byly prostě na nízké úrovni jako nemnoho metrů nad mořem, což vlastně dokládalo, že v té době tam ledovec jako nebyl. Jo.
No i tak armáda má zásluhy. Došli jsme k tomu, že tam byl nějaký severský les, to není špatné, ne?
Já jsem si hlavně říkal u toho, kde bylo Grónsko. Jestli to Grónsko nebylo náhodou v té době úplně někde jinde, jo?
Ono se počítalo s tím, že Grónsko jako pod nějakých těch posledních 2,6 milionů let od toho pleistocénu je jako zamrzlý a tady se ukazuje, že teda minimálně jako za těch posledních 1,1 milion minimálně jednou teda kompletně rozmrzlo, protože tyhle ty vzorky jsou asi nějakých jako 120 kilometrů od pobřeží, kde je opravdu teda ten ledovec relativně tlustej, takže pokud skutečně jako tohle je pravda a přesně jak říkal Karel, na základě těch vlastně izotopů toho hliníku a berylia ukázali, že na ně normálně pršelo, tak je to zajímavý.
No když už jednou nebo dvakrát nebo víckrát Grónsko rozmrzlo, tak může rozmrznout zas.
Ano, to z toho jako teda vyvozovali. Mimochodem, Grónsko, myslím, skutečně přicestovalo jako z jihu, stejně jako Špicberky, jako ale to bylo v mnohem delších časových horizontů, jako ten milion let zpátky to
bylo tam,
to
kde,
nevěděl,
tam,
kde,
no. Ano, tam, kde bylo. No. Ty kytky, mimochodem, zrovna v rozpuštění grónského ledovce by znamenalo, já nevím, zestup hladiny třeba jaký 3 metry, což asi teda není dobrá zpráva pro řadu jako států, že jo, příbřežních a tak.
Mně se jenom líbí to relativně nedávné době, jo. Jak uvažujete. Včera to ještě bylo roztálý a dneska už to zamrzlo a ono je to milion let. Já si říkám, jako jak citlivě reaguje na klimatické změny, že už za milion let.
To neříká, že ten ledovec roztává v horizontu milionu let. To říká, že milion let zpátky tam vlastně ten dnešní ledovec nebyl, ale on tam zjevně byl předtím, jak vyplývá prostě jako z těch vrtů a je tam i potom. To znamená, že vlastně ta fluktuace ledovce je mnohem rychlejší, než jako jsme si mysleli. A to, jo, vemte si třeba jenom příklad toho, že v době před asi 20 tisíci lety, kdy ten Mach a Šebestová, že jo, jeli chytit toho pana Bumla, aby zjistili, že naši prapředci vařili mamuty na tom kopru, tak v době toho glaciálního maxima tady vlastně Evropu, severozápadní kus Sibiře, Špicberky, že jo, Anglii, Skandinávii pokrýval obrovský ledovec, který v podstatě svou mocností dosahoval několika kilometrů. A ten se rozpustil v řádech jako stovek let. Jo. Z velké části byl kontinentální, zasahoval do moře. No a tak vlastně ty jeho zbytky, jako typu islandský ledovce, grónský ledovec a tak, jsou vlastně rozpustitelné, evidentně taky dost rychle. No.
Takhle pan Huml, pračlověk z Macha Šebestové, tou dobou tam pochopitelně nebyl. Ale když tam byli filmaři v těch 60. letech, ti armádní filmaři údajně prostě nahráli takovou větičku, jakože Grónsko je trvale zmrazeno pod polární ledovou čepičkou. No ono ne.
No my to víme, protože Grónsko se poměrně intenzivně studuje. Ono je to jeden vlastně z nejrychleji se oteplujících částí naší planety. A minimálně třeba za rok 2019, ještě nemáme úplně přesná data, nebo nebyly publikovaná za rok 2020, tak víme, že otávalo 1 milion tun ledu každou minutu z Grónska. A že Grónsko už dneska vlastně je zatím jako tipping pointem, že ten grónský ledovcový štít je pravděpodobně jako z nějakých větších řádek prostě stovek tisíců let jako opravdu roztaje úplně. No.
Aha, bod zlomu v přímém přenosu?
Bod zlomu v přímém přenosu, ano.
Ještě, co jsem si z té studie odnesl, zajímavé takové poučení do života je třeba v tom, jak je prostě důležité mít ve vzorcích bordel. Protože kdyby oni tehdy ti vědci to proskoumali jakoby hned, tak by došli k závěru, že tam evidentně prostě sebrali nějaké zbytky kytek. Patrně by to interpretovali tak, že se tam dostali postupným protáním toho ledovce a tou dynamikou a tak. A vlastně teprve po 50 nebo 60 letech v dnešní době našima technologiemi jsme byli teda z těch izotopových složeních jako schopni zjistit, jak tomu bylo reálně, kdy a za jakých podmínek se jako ty zbytky rostlin uložily a tak. Čili jako chvála nepořádníkům a stačí jenom si dávat pozor na ty mrazáky, aby to nerozmrzlo a nechat to tam běžet.
On ten vzorek taky cestoval přes mnoho zemí, že jo? On se dostával do různých mrazáků, takže chvála těm, kdo ho to nikdy nevyhodili a vždycky to nechali taky, v nějakém mrazáku.
Chvála mrazákům, jo.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty laboratoře jsou tentokrát polární biologové Marie Šabacka a Karel Janko a herec a režisér Lukáš Burian. Kli narvala menšího kytovce, který žije v severních polárních mořích a dorůstá až do 3-metrové délky, můžou posloužit jako výborný zdroj informací. Narval je zkrátka dlouhověký a vědci z jeho klu můžou například zjistit, čím se v uplynulých 50 letech živil. Vědci, kteří o tom píšou, tak říkají, nevíme, jestli ten kel jako je důležitější při rozmnožování nebo při schánění potravy, ale zkrátka nějakou takovou podobnou funkci má. Ale asi bude zajímavé říct si nejdřív, jak je to s tou rtutí, proč nás tam zajímá v téhle souvislosti. Marie Šabacka dostává slovo.
Oni, ty narvalové, se skutečně dožívají asi 50 let. Oni jsou hodně vázaní potravou právě na ten mořský led a vědce napadlo studovat, protože ten kel vlastně přirůstá každý rok. Vlastně v každé té vrstvičce z toho každého roku jsou nějakým způsobem uloženy ty informace o tom, ono je to napojený vlastně na jejich jako cévní systém, tak jsou tam uloženy informace o tom třeba, co bylo jejich hlavní potravou. A právě jak jste říkala, tak když oni v tom moři vlastně ty potravní řetězce jsou složitější, jich tam často mnohem víc, to víme třeba prostě u nějakých jako tuňáků nebo u těchto těch jakoby vrcholových predátorů, tak čím víc tam těch potravních jako řetězců pod nimi, tím více tam hromadí právě tyhle ty těžký kovy, jako jedním z nich je rtuť. No a pokud je té rtuti moc, tak ono jim to vlastně mění chování, může to měnit prostě jejich jako reprodukční úspěšnost a prostě obecně je to jed, není to pro ně dobré.
No tak to známe od Tichona de Brahe.
Já jsem chtěla říct, že máme tyhle ty historické příklady. No a tady vlastně oni teda zkoumali, že měli vlastně asi, myslím si, že si to pamatuju dobře, 10 narvalů od nějakých, jako teda těch klů od nějakých 60. let do roku 2010 a skutečně se ukázalo, že během prostě toho období došlo k nějakým jako změnám v tom množství té rtuti. Oni teda ještě sledovali nějaké jiné izotopy a ukázalo se, že prostě v těch starších vzorcích to vypadalo, že ty narvalové byly vázáni právě na potravu, která měla teda méně té rtuti, bylo tam prostě méně těch stupňů v tom potravním řetězci. A to byly třeba mořské tresky nebo halibuti, zatímco potom vlastně z pozdějších období se museli vlastně spíš přizpůsobovat tomu volnému moři, kde jedli vlastně nějaké ty jiné ryby. No a vlastně, jestli jsou jako mladší nebo v těch jako novějších vzor těch klů, tak se ukazuje, že tam právě více té rtuti a může to i souviset vlastně s tím, že se vlastně dochází vlastně k přesunu prostě rtuti jakožto vlastně byproduktu těžby nebo spalování uhlí vlastně třeba v Jižní Asii se tam jako spekulují vlastně v tomhletom článku.
Dokonce Jižní Asie má takový vliv.
Že se to všechno přesouvá do Arktidy, Což my víme, i třeba prostě v Černobylu se hodně vlastně takhle nějakých jako materiálů přesouvalo právě do Arktidy a taky tam jsou vlastně zvířata, mají hodně, hodně těžkých kovů, vlastně se to kumuluje právě v těchto těch oblastech blízko pólu.
Věda, proč je důležité, čím se narval?
Pan Janko říkal, že narval je před obrazem jednorožce, protože já jsem se ptal, jak vypadá narval. Je hrozný vědět, že jednorožec má ve svém jediném rohu rtuť, jako těžký kov. Nevím, je to takový neromantický najednou.
Karel Janko dostává slovo, ptám se, čím je pro vás tahle studie zajímavá.
Tak pro mě to má obrovský spirituální náboj, ta studie, mimo jiné, protože jako narval to je fakt skutečně jako fascinující zvíře, jako pro mě teda od malička. Já jsem právě řekl, že je to vlastně mýtický organismus, poněvadž když si lidé jako nacházeli prostě ty narvalý kly, tak vlastně si nedokázali vysvětlit dřív. Jako Eskimáci to věděli dávno, ale ti naši jako objevitelé na sever, a tak. Děli, odkud to může být a takhle vlastně vznikly ty legendy o jednorožcích. Jo. A mimo jiné, teda, když se na to podíváte, co to je, jako ten narvalý kel je, tak má spoustu unikátů. Je to třeba jediný spirální zub v celé živočišné říši. Jo. Třeba jsou i delší zuby, sloni prostě mají nebo tak, ale to jsou všechno rovně rostlé. Ten narvalý zub je spirální. Já jsem třeba mimo jiné, no tak pro zajímavost, byl na jedné konferenci v Oslu, kde zrovna jedna z sérií přednášek byla o kytovcích a on tam vystupoval zubař, kanadský zubař, který teda sekl prostě s dentistickou jako kariérou a šel na biologii a začal se věnovat narvalům. Dostal fakt na to jako výborné granty, jako na výzkum toho, protože on byl vlastně jako přímo zubař, se ptal, kdy je to divný, prostě jako spirální zub, on mu vlastně neroste tak jako kel pod rtem normálně ven, on mu jako přímo probodne prostě ret tomu narvalovi a vyrůstá mu prostě jako vlastně dírou ven, jo. Ten narval je prostě miliony let starý druh a on třeba vyzkoumal tenhle ten vědec, že ten narval má permanentní gingivitidu, jako zánět prostě kolem toho místa protruze toho klu, takže i za ty miliony let on se jak kdyby neadaptoval v tom a furt tam má zánět prostě v té oblasti, kde mu ten jako zub prorůstá jako ven.
Ano jo, co zjistí zubaři?
Právě to byl ten fakt. A on třeba i zjišťoval, že vlastně ten zub je testoval, jo, tak jak my máme, že ty různé zubní pasty, asi se nesmí jmenovat, který jako máme citlivý zuby a když vás prostě horké prostě jako bolí a studené tohleto, tak oni uspali, jako narvali, sledovali jim třeba EEG a EKG a přikládali jim na ten zub jako třeba různě slané roztoky, jako vody nebo různě teple, tak zjišťovali, že tomu narvalovi to skutečně mění třeba jako půl srdce, čili on díky tomu vlastně i jako čuje to okolí prostě, kde se nachází a tak, jo. No a tím, že ten narval samozřejmě od malinkýho narvalátka, prostě když se jako roste, jo, tak ten jeho zub samozřejmě taky, tak on prostě přirůstá v těch vrstvách a vzhledem k tomu, že je to dlouhověký kytovec, tak v těch jednotlivých vrstvách se skutečně ukládá informace o tom, kde žil, čím se živil, jaké v té době bylo klima nebo chemické podmínky prostě toho, kde bylo. Což jako samo o sobě není až tak překvapivé, třeba u ryb, jako my běžně děláme to, že se studují takový kosti z hlavy, které přirůstají ve vrstvičkách, ty otolity a tam se vlastně vždycky laserem jako vypálí prostě dírka, studuje se izotopové složení té dané vrstvičky, aby se z toho dokázalo třeba spočítat, kde se ty malé rybky narodily, prostě kudy migrovaly, prostě jako kam se dostali. Jo, to se jakoby dělá, no a tyhle věci vztáhli tuto studii právě na ty narvaly, nebo jako podobnou metodiku, aby ukázali, jak jakoby vlastně dlouhodobou jako knihovnu v podstatě jako záznamu o tom severním ledovém oceánu je možno i z těch muzejních vzorků jako vytřískat. No.
Teď si říkám, že ten nebohý narval se vlastně té rtuti nezbaví, že jo, protože nemá srst, tak, takže to by bylo těžké.
Je to tak, no, verliby nemají jako nějakou schopnost, jako mají třeba jiní mořští savci, jako třeba teda ty lední medvědi nebo tuleni, nebo i nějací ptáci vlastně nemají možnost se té rtuti jako z toho těla zbavit, no.
Potkali jste někdy narvala?
Já ne.
Taky ne, bohužel.
Já musíme do Grónska.
No, příbuzného jsme potkali mnohokrát jako jeho běluhu. To je další takové jako mystické zvíře toho severu, ale narvala teda bohužel nikdy, no, strašně bych rád.
O běluha jsme tu měli jednu hezkou studii, ta se týkala toho, když byly nějak ohrožené predátory, tak jak vlastně se chovaly ty rodinky.
No, oni mají velké, oni mají taková ta stáda. A no, ty narvalové ty loví vlastně inuité z těch kajaků, že jo. To musí být docela, jako ty mají výjimku, to musí být docela nebezpečné, nebo to jsou, jako jsem viděla akorát v dokumentech.
No, základ je tedy nelovit, že? Aby nám nějací zůstali, ne?
A když tak opatrně, no. Asi. Ale ono se třeba ani neví, vlastně to mě taky překvapilo, mimochodem, když jsem to studoval, jako k čemu ten kel jako vůbec mají. Ono se třeba dřív jako tvrdilo, že to je, oni to využívají k soubojům a tak. A to se usuzovalo třeba z toho, že většina těch vzorků, které se vědcům dostali do ruky, byly prostě zlomené jako ty kly, takže opotřebované a tak, takže předpokládali, že to je jakoby právě z těch soubojů nebo s tím, jak oni naráží do toho mořského ledu. Až se pak ukázalo, že vlastně, jako proč to tak je, když někdo najde jako pěkný narvalý kel, nebo zabije narvala a uloví ho a ten má ten pěkný kel, tak by byl prostě blázen, kdyby to dal nějakému vědci do muzea, tak to oni si jako nechávají tam jakoby trofeje. A vědcům se do muzea dostali jenom ty rozlámaný kusy, tak co z toho ubohý vědec, že jo, prostě v Evropě v 19. století mohl usoudit, než aha, no tak on to má zlomený prostě proto, že jako dělá ty souboje. A pak když jako více začalo jezdit do té Arktidy, tak se tam našli obrovské sběry prostě těch narvalých klů jako úplně neporušených krásných. Takže tato hypotéza dostala jako značné trhliny, jo. A je teda fakt, že to mají jenom samci, většinou roste, je to jeden ten špičák a ne druhej, ale někdy je to, jako jsou většinou myslím praváci, někdy leváci, dokonce jsou známi kusy s dvěma, jako těmi kly. A jsou to kluci, teda jako kdo to mají, takže nějaký význam v tom pohlavním výběru to mít bude, ale myslím, že se neví do dneška pořádně nějaký.
No, mě napadá, jestli si třeba nedělají narvalý rybí špíz.
No, jak si to
pak snědli, že? To
samičky třeba by to
jedli. Myslím, že je to levý ten špičák, že to je takový, to by asi vysvětlil Karel, no, že to ukazuje, že ten samec, který má ten nejkrásnější, jako ten nejkrásnější kel, tak je ten jako nejatraktivnější asi pro ty samičky, no. Ale nevím, nakolik je to pro ně jako handicap mít třeba ten jako opravdu dlouhý a pěkný kel, protože to je něco, co se v přírodě stává, že třeba, já nevím, něco jako paví ocas je svým způsobem handicap a čím hezčí a čím jako komplikovaný, čím vlastně těžší a větší je to ten handicap, tím vlastně ten páv ukazuje, že má vlastně lepší genetickou výbavu a je na tom jako opravdu dobře. Takže nevím, jestli to takhle od těch narvalů funguje, protože při těch soubojích je pravděpodobně neužívají, zároveň nepotřebují prostě při hledání potravy, že jo, samice nemají, takže je to otázka, ale jak říkal Karel, když ještě evolučně teda se jako nezvládli jako zbavit nějakých těch neduhů toho klu, tak něco to pohání, no.
Takže narval není jednorožec, ale jednozubec, to je důležité vědět, ano. Že to je zub.
Děkuji moc za inspirativní besedu, kterou jsme dnes, ten čas inspirativní, který jsme mohli dnes strávit spolu s mými hosty, tedy s Marií Šabackou, polární bioložkou. Děkuji.
Děkuji a zdravím posluchače.
Děkuji také Karlu Jankovi, evolučnímu biologovi a polárnímu ekologovi.
Děkuji za pozvání a přeju pěkný den.
A v naší společnosti byl také Lukáš Burian, herec a režisér.
Já také děkuji za pozvání, nashledanou.
Martina Mašková se loučí pro tuto chvíli, zase za týden se uslyšíme. Pokud byste se chtěli vrátit k našemu pořadu, tak to můžete udělat buď v podcastových aplikacích nebo na našich stránkách plusrozhlas.cz. Těším se na slyšenou.